novo programa e ademais coa logopeda en Sarela con Marta Ferreiro. Marta, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bos días, que tal?
Todo ben. Decíalle a xente que se lembran, hai dous programas, pois comezamos a falar con Sarela sobre as secuelas do dano cerebral, as consecuencias dun ictus, dun traumatismo cranoencefálico, dun tumor cerebral, etc. Son moi variadas e de intensidade tamén diferente en cada persoa. Bueno, naquel programa falamos das secuelas físicas e hoxe imos intentar explicar as secuelas de comunicación. Estas son aquelas que afectan tanto a fala como a linguaxe, que soan ao mesmo, pero que son cousas diferentes, como nos vai explicar esta convidada que hoxe temos do outro lado da liña telefónica, como lles decía, a logopeda en Sarela, Marta Ferreira. Así que, Marta, imos a falar dun tema complexo, pero que, me imagino, é fundamental na vida de calquera de nós, como é a capacidade de comunicarse. Que entendemos por estas secuelas de comunicación, Marta?
Pois sí, pois cando falamos de secuelas de comunicación, estamos a referir a esas dificultades que pode ter unha persoa pois para expresar as súas ideas, os seus sentimentos, e ademais de os problemas que pode ter para comprender o que se lle está dicindo ou preguntando.
Sendo como é un tema moi extenso, cales serían as capacidades que se poden ver afectadas? Cales son esas secuelas?
Pois ben, como falábamos antes, estas secuelas poden ter diferente orixe, poden ser unha secuela cognitiva ou física, e quizáis a forma máis clara para poder diferenciar estas dificultades na comunicación sería falando de dificultades na linguaxe e na fala. En canto a linguaxe, que o nome técnico sería a fascia, englóbase todas aquelas dificultades que pode ter unha persoa ou ben na súa expresión ou na comprensión ou en ambas. É dicir, aquí atoparíamonos dificultades na expresión, como poden ser que unha persoa non consiga dicir unha palabra concreta, sabendo perfectamente que quer dicir, pero a mellor confundia por outra, ata persoas que non son capaces de dicir ni unha súa palabra. En canto a comprensión, pode haber dificultades que vayan dende que unha persoa non comprenda as partes máis complexas da linguaxe, como poden ser os refráns, os dobres sentidos, a propia retranca nosa, ata dificultades na comprensión de partes máis simples da linguaxe, que sería como pues, unha linguaxe literal, frases sencillas e literales, ¿no?
Claro.
Ademais, na linguaxe tamén pode estar afectada tanto a lectura como a escritura. Despois, por outro lado, tendríamos a fala, a cal sería unha secuela física, xa que cando nos referimos a fala, estamos a falar especificamente do acto motor de falar, é dicir, da capacidade para articular os distintos sons que conforman as palabras. E aquí atopámonos que a disartria, que sería a dificultade para coordinar as distintas estruturas e funcións implicadas na fala, como poden ser os labios, a lingua ou funcións como a respiración, e que isto faga que non se entenda o que a persoa quere dicir. Igual que na afasia, na disartria tamén hai distintos grados, nos casos máis extremos non se comprendería nada do que nos quere dicir a persoa.
Noutros programas, Marta, vos, dende Sarela, sempre falades da importancia que ten a rehabilitación especializada de non deixar pasar o tempo. En que consiste esa rehabilitación?
Bueno, pois como en todas as patologías, a intervención é distinta según as necesidades da persoa. Neste caso, pois, é o mesmo, ¿no? Non se intervén da mesma forma nos casos que nos que as dificultades sexan a nivel de linguaxe que a nivel de fala. E nas afasias, que son os problemas na linguaxe, buscamos que a persoa, mediante diferentes exercicios, poida adestrar capacidades que as que poida ter acceso, en primeiro lugar, a unha comunicación básica, e logo intentando que a súa comunicación cada vez sexa máis complexa e, sobre todo, sexa máis funcional posible. No caso das disartrias, que son os problemas na fala, pois traballamos máis a nivel motor, con exercicios respiratorios, estimulación da musculatura, pautas para articular ben algúns sonidos, palabras.
ás veces a xente ou calquera de nós non somos conscientes dos nosos problemas. Que pasa se esa persoa, porque ten outras secuelas, non é consciente dese déficit, non é consciente de que as palabras que emprega non son as correctas, que non vocaliza ben, etcétera?
Pois iso sí que é o máis difícil, xa que vas a traballar sobre algo que a persoa non ve que precisa. Entón, nestos casos, o primeiro que debemos facer é un traballo de concienciación, que a persoa se dé conta deste déficit. E, en moitos casos podemos facer grabacións de audio, de vídeo, sobre todo nos casos de disartrias, na fala, traballamos diante dun espello para que eles mesmos vexan estas dificultades e poidan ir correxindo as pautas que lles vamos dando.
Nun mundo tan tecnificado como temos arestora, non existen sistemas de apoio que nos axuden en caso de precisalo a comunicarnos?
Sí que existen. Ademais, existen un montón deles. Ainda que, bueno, non en todos os casos sexa a solución. Cando a tecnoloxía non estaba tan avanzada, empregábanse cadernos onde aparecían fotografías e as persoas ían sinalando cando querían decir algo. Agora é parecido, pero co apoio das novas tecnoloxías, cas tabletas, cos teléfonos móviles, cos ordenadores. Nestes dispositivos o que temos agora son os comunicadores dinámicos, os cales facilitan o acceso a máis vocabulario de forma máis rápida e, sobre todo, aumentan as posibilidades de interacción e comunicación con outras persoas.
E xa por último, Marta, en que medida pode mellorar a calidade de vida dunha persoa con dificultades na comunicación facendo esta rehabilitación da que falamos?
Sí, pois a súa calidade de vida mellora de xeito notable unha vez que reciben a rehabilitación. Pois o feito de que unha persoa teña unha maior e mellor comprensión da linguaxe, que poida expresar o que sinte, o que precisa, o que simplemente poida facer un comentario sobre calquer cousa, ben sexa a través da fala ou a través dun comunicador, fomenta que esta persoa poida participar de forma máis activa en todas as conversas que hai no día a día, que sexa máis autónomo, por exemplo, participando na toma de decisións, ou que poida tamén retomar unha parte da súa vida, quizáis esa parte máis social que existía antes, que despois do dano cerebral, que con estas dificultades quedase un pouco máis apartada, como poden ser pues, as reunións con amigos ou comidas familiares, que poidas retomar tamén un pouco esa parte.
Pois xa coñecemos un pouquiño máis sobre as secuelas de comunicación, no dano cerebral adquirido. Polo tanto, hoxe, pois agradecémoslle que estivera connosco a logopeda en Sarela, a Marta Ferreiro. Marta, que pases moi bo día e moitísimas grazas.
Igualmente, moitas gracias.
Un saúdo.
Outro, chao.